Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, θερμό χαιρετισμό σας. Απευθύνουμε ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στα επί 52 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας, τους Έλληνες στην Καρπασία και στην Κερίνια, τους εγκλωβισμένους που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής στον τόπο τους. Και πιο θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Γεια και χαρά σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στους αδελφούς μας Ελληνοορθόδοξους, σε εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, λόγω διαφοράς ώρας, μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλή μέρα μας. Σε όλους εκείνους που μας ακούν και μας στέλνουν μηνύματα από ποντοπόρα πλοία σε όλο τον κόσμο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης, ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χόπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο καθηγητής, ο Δ. Χρήστος Κληρίδης, νομικός, πρόεδρος, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Λευκωσίας, πρώην βουλευτής, επικεφαλής του πολιτικού κόμματος Δημοκρατική Αλλαγή στην Κύπρο και τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Κοντά σε όλα αυτά, να πω και παρόν σε διαπραγματευτικές επιτροπές, σε διαπραγματευτικές ομάδες για το Κυπριακό, για το οποίο θα συζητήσουμε μαζί του. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Χρήστο Κληρίδη. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Αγαπητέ μου, θα παρακαλούσα τον τεχνικό αν μπορεί να δώσει καλύτερη ποιότητα ήχου, γιατί δυσκολεύομαι να σε ακούσω.
Ωραία, θα μας ακούτε καλύτερα από εδώ και πέρα. Πιστεύω ότι έγινε ήδη αλλαγή. Λοιπόν, έγινε. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση και με ένα ευθύ ερώτημα. Όλοι στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας των νέων γεωπολιτικών συσχετισμών, μια αναβάθμιση της κυπριακής δημοκρατίας. Βλέπουμε μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, θα έλεγε κανείς και με την Ινδία, και εν πάση περιπτώσει μια πρωταγωνιστική παρουσία της κυπριακής δημοκρατίας σε κάποια δρόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια στιγμή, και ενώ διεθνοποιείται αυτή η συγκεκριμένη αξία της κυπριακής δημοκρατίας, παρακολουθούμε με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της απεσταλμένης του, αυτής της κυρίας Μαρίας Άγγελα Ολγκίν στην Κύπρο, μια προσπάθεια ταυτόχρονη η οποία κατατείνει στην αποδιεθνοποίηση για πολλωστή φορά του Κυπριακού. Τις συγκεκριμένες δυο αλληλογρονθοκοπούμενες εικόνες θέλω να μας τις σχολιάσετε, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Χρήστο Κληρίδη. Είναι η φυσική συνέπεια, το λέω έτσι με κάποια δόση αστεϊσμού, η φυσική συνέπεια της ισχυροποίησης της κυπριακής δημοκρατίας, αυτό που βλέπουμε με την κυρία Ολγκίν και τον τιμημένο με το βραβείο Ατατούρκ, όπως το λένε οι γείτονες, Αντώνιο Γκουτέρες.
Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, όπως την έχεις επισημάνει, αγαπητέ μου κύριε Χούμπη. Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή μία εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη με έμφαση στο εθνικό θέμα, το κυπριακό, και τις προσπάθειες οι οποίες κατεβάλλονται για την επανέναρξη του διαλόγου. Είναι σαφές και προκύπτει αβίαστα από την συνέντευξη αυτή ότι η προσπάθεια είναι να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, που ήταν βεβαίως η
πάγια. Που μείναμε, μισό λεπτό, ναι. Γιατί ξέρετε, εδώ, και θα το πω ευθέως, δεν υπάρχει λόγος να μασάμε τα λόγια μας, εδώ στην Ελλάδα ελάχιστοι ασχολούνται με το κυπριακό, και όταν λέω ελάχιστοι, εστιάζω κυρίως στον πολιτικό κόσμο και στην πνευματική λεγόμενη ηγεσία της χώρας. Δεν ξέρει κανείς που μείναμε. Και εν πάση περιπτώσει το ερώτημα είναι, μείναμε ή μήπως εξ αρχής είχαμε πει αυτό που λέει τώρα ο Αναστασιάδης, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι είχαμε ξεκαθαρίσει ή τελειώνουμε ή ότι κουβεντιάσαμε δεν ισχύει. Το λέω έτσι χήμα.
Ναι. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που υπάρχει αυτή η άγνοια για το κυπριακό και το που μείναμε στο Grand Montana τον Ιούλιο του 2017, αλλά είναι και στην Κύπρο.
Και αυτό το είδαμε και στις εκλογές, τις βουλευτικές, τις πρόσφατες.
Σωστό. Το κυπριακό δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στις βουλευτικές εκλογές, ούτε και φαίνεται ακόμα και σήμερα να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Και ενώ βγαίνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με μία συνέντευξη στην οποία και πάλι είναι γεμάτη αντιφάσεις, από τη μια λέει ότι δεν θα δεχθώ οποιαδήποτε λύση η οποία δεν με ικανοποιεί, δεν θα με ικανοποιήσει, και από την άλλη λέει ότι θα πάμε στο διάλογο για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, και αυτό βεβαίως είναι το πιο ανησυχητικό. Πού μείναμε λοιπόν?
Ναι, ναι.
Μείναμε στα εξής τέσσερα σημεία, τα οποία θέλω να ακουστούν από όλων των ελληνισμών τους ακροατές της εκπομπής σας. Το πρώτο είναι ότι με βάση τις δικές μας προτάσεις και ορμόμενοι από το πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο προηγήθηκε γύρω στο τέλος Ιουνίου του 2017, προτείναμε την εκπεριτροπής Προεδρία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δύο θητείες Έλλην Κύπριος Πρόεδρος, και στην τρίτη θητεία θα είναι Τούρκος, ανεξαρτήτως της πληθυσμιακής αναλογίας, όποια και αν είναι αυτή, με δεδομένο ότι έχουμε περίπου 150.000 έπικους, στους οποίους έχει δοθεί το δικαίωμα ψήφου στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη Κύπρο.
Μάλιστα.
Οποιοδήποτε λοιπόν και αν είναι το πληθυσμιακό, η πληθυσμιακή αναλογία, δεν έχει σημασία. Με το νέο σύνταγμα θα είναι υποχρεωτικό την τρίτη θητεία να είναι Τούρκος, Κύπριος, μπορεί και έπικος, γιατί
μάλιστα
θα κυπροποιηθούν, ένας μεγάλος δεκάδες χιλιάδες επίκων με βάση την πρόταση η οποία έγινε από δικής μας πλευράς μετά το πλαίσιο Γκουτέρας. Άρα μείναμε στην εκπεριτροπής Προεδρία.
Μάλιστα.
Ουδέποτε ο κυπριακός ελληνισμός δέχθηκε στο σύνολο του την πρόταση αυτή, ούτε και ήταν γνωστή.
Πότε ερωτήθηκε, όταν έγινε η αποδοχή, ναι, συγκεκριμένη. Και εν πάση περιπτώσει δεν ρωτήθηκε στο σχέδιο Ανάν. Δεν
ναι,
απάντησε.
Αυτό θα έλεγα. Η τελευταία φορά που ρωτήθηκε ήταν στο σχέδιο Ανάν και εκεί απάντησε εφόλης της ύλης του σχεδίου με έναν βροντερόν όχι, όπως το είχε ζητήσει τότε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος τον Απρίλιο του 2004. Το δεύτερο σημείο στο οποίο μείναμε είναι ότι ο παράνομος χρήστης των περιουσιών των προσφύγων και εκτοπισμένων Ελλήνων από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου θα έχει στην πράξη και ουσιαστικά πρώτο δικαίωμα όσον αφορά τις κατοικίες στο να παραμείνει, να διεκδικήσει δηλαδή νόμιμη ιδιοκτησία πλέον της περιουσίας, της κατοικίας την οποία κατέχει παράνομα. Και περιορίζεται ο νόμιμος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην διεκδίκηση αποζημιώσεων ή οποιασδήποτε άλλης θεραπείας που μπορεί να συμπεριλαμβάνει ανταλλαγή περιουσιών ή διευθέτηση της διαμονής του κάπου αλλού στο βαθμό που θα επιστρέψει, διότι δεν θα επιστρέψουν όλοι
Μάλιστα.
οι εκτοπιστέντες και οι πρόσφυγες. Μείναμε λοιπόν σε αυτήν την επώδυνη δική μας πρόταση η οποία υπευλήθη στις 5 Ιουλίου του 2017 και αποτελούσε φυσική συνέχεια και εξέλιξη και αποδοχή ουσιαστικά του πλαισίου Κουτέρας. Το τρίτο σημείο στο οποίο μείναμε είναι ότι καμία απόφαση σε ομοσπονδιακών επίπεδων δεν μπορεί να περάσει, μιλώ για αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ή της Ομοσπονδιακής Βουλής, εάν δεν έχει και την τουρκική θετική ψήφο στα θέματα όπως ελέγξεις τα οποία επηρεάζεται η τουρκική κοινότητα της Κύπρου σε ομοσπονδιακών επίπεδων. Οι αποφάσεις βεβαίως της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και Βουλής επηρεάζουν πάντοτε τους Τουρκούς και την τουρκική κοινότητα. Άρα ουσιαστικά
σε όλες.
Προτείναμε στις 5, ακριβώς, στις 5 Ιουλίου του 2017 η πρόταση Αναστασιάδη της δικής μας πλευράς με τις ευλογίες πάντοτε και του κυρίου Χριστοδουλίδη
μα ήταν παρόν στις συνομιλίες ως υπουργός εξωτερικών
βεβαίως, βεβαίως και η πρόταση λοιπόν είναι τουρκικό βέτο εφόλης της ύλης. Αυτή είναι η δική μας τρίτη ουσιαστική πρόταση και η τέταρτη ουσιαστική πρόταση για να διαφανεί το που μείναμε είναι ότι θα πρέπει να κυπροποιηθούν, δηλαδή να δοθεί, αποδοθεί υπηκότητα, κυπριακή υπηκότητα σε δεκάδες χιλιάδες επίκους που υπολογίζεται να είναι πέραν των 40.000 οι οποίοι θα νομιμοποιηθούν και βεβαίως με την αδυναμία ελέγχου στην πράξη του τι θα γίνει με τους υπόλοιπους επίκους από τη στιγμή μάλιστα που θα υπάρχει και αυτόν το βέτο στις αποφάσεις της ομόσπονδης κυβέρνησης και ομόσπονδης νομοθετικής εξουσίας. Τέλος, μείναμε ότι η δομή του νέου συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν θα είναι πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία
θα έχει καταργηθεί
όνομα, θα είναι η ομόσπονδη δημοκρατία της Κύπρου. Στην πράξη με το βέτο είναι συνομοσπονδία βεβαίως.
Έτσι βέβαια.
Θα έχουμε δύο πολιτείες. Η έκταση θα παραμένει ανοιχτόν να καθοριστεί, αλλά κυμαίνεται μεταξύ του 27 και 28% ότι θα παραμείνει υπό τουρκική ιδιοκτησία και έλεγχον και πέραν του 50% της ακτογραμμής θα περιέλθει νόμιμα πλέον στην τουρκική κοινότητα η οποία, όπως ξέρουμε, ελέγχεται πλήρως από την Άγκυρα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι με βάση την ρατσιστική φιλοσοφία της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ότι σε αυτόν το τουρκικό μόρφωμα δεν θα επιστρέψουν όλοι οι εκτοπισθέντες και πρόσφυγες, και επιπρόσθετα η περιουσιακή αναλογία, ενώ πριν το 1974 την εισβολή και την κατοχή ανήκαν κατά τη συντριπτική πλειοψηφία πέραν του 78% στην ελληνική κοινότητα, στην Εκκλησία και στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα περιέλθει ουσιαστικά στην τουρκική κοινότητα υποχρεωτικά, με δεδομένο ότι η πρόταση η οποία υπευλήθη είναι ότι για τα χωράφια, όχι για τις κατοικίες, θα δικαιούνται εις επιστροφήν ιδιοκτησιακού καθεστώτος του 1/4 μεριδίου της ιδιοκτησίας των οι Έλληνες της Κύπρου. Και έτσι την πλειοψηφία των περιουσιών στο νέο τουρκικό μόρφωμα θα την έχουν οι Τούρκοι, θα ανατραπεί δηλαδή το καθεστώς, το οποίο ισχύει και σήμερα, διότι δεν αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος και οι ενέργειές του. Θα ανατραπεί δηλαδή και το περιουσιακό καθεστώς, όπως και το πληθυσμιακό, εφόσον, όπως είπα, δεν θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες και οι εκτοπισμένοι, διότι θα πρέπει στη βάση της λύσης της διζωνικότητας την πλειοψηφία στον νέα τουρκική πολιτεία να έχουν οι Τούρκοι. Αυτές είναι, εδώ μείναμε.
Εδώ μείναμε.
Και η πρόταση λοιπόν του κυρίου Χριστοδουλίδη, γυρίζοντας τον δίσκο της επαιτίας για την επανέναρξη του διαλόγου, είναι αφετηρία, θα είναι το κυπριακών γεχτημένων, δηλαδή οι συγκλήσεις, δηλαδή εδώ που μείναμε. Μάλιστα. Που είναι αυτό που έχω προσπαθήσει να περιγράψω. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν η αφετηρία σου είναι αυτή,
ποιο θα είναι το τέρμα
πλέον, ναι, ποιο θα είναι το τέρμα μετά από τη διαπραγμάτευση, διότι οι Τούρκοι βεβαίως ζητούν δύο κράτη, και εάν δεν θα δεχθείς εσύ τα δύο κράτη, θα υποχρεωθείς να βρεις μια λύση η οποία θα είναι πέραν των δικών σου υποχωρήσεων και προτάσεων του Ιουλίου του 2017 και πιο κοντά προς την τουρκική πρόταση των δύο κρατών.
Μάλιστα.
Μιλούμε δηλαδή, αγαπητέ μου Θάνο, αγαπητοί μου ακροατές, για ένα νέο συνταγματικό μόρφωμα, το οποίο δεν έχει την παραμικρή πιθανότητα να επιβιώσει.
Νομικό και είναι πολιτιακό έκτρωμα είναι. Δεν είναι καν μόρφωμα που ευγενικά το ονομάσατε.
Ναι, είναι ακριβώς ένα έκτρωμα το οποίο θα οδηγήσει βεβαίως στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τη ξέρουμε σήμερα, σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουμε
και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως όταν καταρρεύσει αυτό το μόρφωμα, αυτό το έκτρωμα, είναι τότε που θα γυρίζουμε τον δίσκο της επαιτίας η ελληνοκυπριακή κοινότητα, το ελληνοκυπριακό εναπομείναν κρατήδιον για διεθνή αναγνώριση.
Άρα, θέλω να ρωτήσω ευθέως.
Ναι.
Είναι πολύ περήφανοι όλοι αυτοί στην Κύπρο, από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι όλους εκείνους οι οποίοι αναφέρονται λέγοντας αυτή την περίεργη λέξη, αυτό το γλωσσικό, το λεκτικό τρίκ της επανένωσης, όταν πίσω από τη συγκεκριμένη λέξη ή πίσω από τη συγκεκριμένη προσπάθεια του κυρίου Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών κρύβονται όλα αυτά τα οποία είπαμε.
Και νομίζω, ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχής, αλλά δυστυχώς αντί να εκμεταλλευτούν την χρυσή ευκαιρία που τους έδωσε η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ευθέως και ευθασός ότι δεν δεσμεύονται με τις προτάσεις και συγκλήσεις του παρελθόντος για διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα, αντί λοιπόν να αρπάξει την ευκαιρία η Ελλάδα και η Κύπρος και να τοποθετηθούν ευθασώς εφόσον η Τουρκία δεν δεσμεύεται από τα παλαιότερα επέσχυντα ψηφίσματα της δεκαετίας του 90 επί Γιώργου Βασιλείου για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, αντί να πούν ότι υπό τις περιστάσεις ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε δεσμευμένοι, διότι it takes two to tango. Χρειάζονται δύο για να χορέψουμε ταγκό και να απεγκλωβιστούν από τις αμαρτίες του παρελθόντος εν όψη και του αποτελέσματος που μεσολάβησε μετά την αποδοχή αυτών των προτάσεων του 90, να αποδεσμευτούν και μετά βεβαίως το δημοψήφισμα του 2004 που απέρριψαν παρόμοιες εισηγήσεις και προτάσεις και την ένταξη μας την 1η Μαΐου του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχονται σήμερα και εξακολουθούν να αυτοεγκλωβίζονται εθελόδουλα σε προτάσεις οι οποίες έγιναν σε άλλες εποχές και όταν η προσπάθεια ήταν για μια τάχιστη λύση του κυπριακού προβλήματος. Και διεφάνει βεβαίως μέσα από την πορεία του χρόνου ότι η Τουρκία ροκάνιζε τον χρόνο, προέβαινε στον επικισμό, αναγνώρισε το ψευδοκράτος και η προσπάθεια είναι η λύση των δύο κρατών. Αντί λοιπόν να αποδεσμευτούμε, μείναμε παγιδευμένοι και αυτοεγκλωβισμένοι, όπως φαίνεται και από τη συνέντευξη στην Καθημερινή της Κύπρου σήμερα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σε αυτόν τη συνθηκολόγηση η οποία ουσιαστικά νομιμοποιεί τα αποτελέσματα της παράνομης και συνεχιζόμενης εισβολής και κατοχής και επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι η εισβολή και η κατοχή, η de facto δηλαδή η σημερινή κατάσταση, θα μετατραπεί σε de jure με υπογραφή ελληνικού χεριού. Αυτό είναι το τραγικό.
Ξέρετε, θα σας ζητήσω να θυμηθούμε τι έλεγαν όλοι εκείνοι οι σημερινοί χειροκροτητές της εθελοδουλίας στα 2004, όταν έγινε γνωστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Μας έλεγαν ότι έρχεται Αρμαγεδόν, ούτε λίγο ούτε πολύ είχαν προεξοφλήσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Κύπρος να γίνει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαψεύστηκαν μέσα σε μια εβδομάδα και εν πάση περιπτώσει να πάμε και λίγο πιο πίσω και να το πούμε ευθέως ότι και στη συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγηθήκαμε έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας να επιδιώξουμε λύση σαν αυτήν που δεν έχετε κουραστεί να επαναλαμβάνετε, λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λύση ευρωπαϊκού κεκτημένου, να το πούμε διαφορετικά, και εν πάση περιπτώσει είμαστε τώρα, τόσα χρόνια μετά, να ακούμε ότι μπαίνει μπροστά η συνταγή διασύνδεσης των ευρωτουρκικών και του κυπριακού προκειμένου να μετατρέψει τη στάση της η Άγκυρα. Και ενώ όλα αυτά τα χρόνια ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα χρησιμοποίησαν τα εργαλεία που τους δίνει η παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Το να μπαίνουμε αυτή την ώρα στη διαδικασία να παρακολουθούμε αυτόν τον ανεκδίκητο Γκουτέρες να κουρελιάζει τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να προσπαθεί να παρασύρει σε μια συζήτηση για το ευρωπαϊκό κεκτημένο τόσο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα, όσο και την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτήν την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είναι κάτι το οποίο συνάδει με όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει δημόσια, όλα αυτά για τα οποία έχει ερωτηθεί και έχει απαντήσει ο κυπριακός λαός, και σε τελική ανάλυση ποιος είναι ο λόγος που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να προτείνουμε στους Ευρωπαίους να κάνουμε εκπτώσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή να χειροκροτήσουν την αυτοκατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας.
Ακριβώς. Υπάρχει, κατά τη δική μου εκτίμηση, μία φοβία στην πολιτική ηγεσία, στην πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας σε Κύπρο και Ελλάδα, να επανατοποθετήσουν το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής και να διεκδικήσουν αυτό που έχετε αναφέρει και που έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά να το λέω, την λύση των ανθρωπίνων Έτσι. Δικαιωμάτων. Η φοβία αυτή ξεκινά από την Ελλάδα, είναι εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των ήρεμων νερών, στην διπλωματία της χαμηλής πολιτικής, στην συνεργασία μαζί με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και με τη γαλάζια πατρίδα και με το γκάζου σπέλι και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και με την παραβίαση της ΑΟΣ, της ΚΑΣΟΝ και ούτω καθεξής. Και μια παρόμοια φοβία διακατέχει και την πολιτική ηγεσία στην Κύπρο, τα ηγεσία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Δημοκρατικού Συναγερμού της δεξιάς, όπως και του ΑΚΕΛ της αριστεράς.
Και των συμπληρωμάτων τους, θα πω εγώ.
Και των συμπληρωμάτων τους, με τον κεντρό χώρο να συμπορεύεται ουσιαστικά με τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η φοβία αυτή δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε με ένα νέο ρεαλισμό. Έχει επικρατήσει η άποψη ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Mm-hmm. Αυτό που είχε μπει ο Κάιζερ πριν 100 τόσα χρόνια και το οποίο δόγμα του εφικτού έχει βεβαίως καταργηθεί στον 20ο αιώνα με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Εκκρίθηκε πάντοτε, μάλλον λέγαμε ότι είναι ανέφικτο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει αλλαγή στη Σοβιετική Ένωση, με την Νότιο Αφρική, όπου και εκεί το εφικτόν έλεγε ότι ουδέποτε οι μαύροι θα μπορέσουν να ασκήσουν δημοκρατικά τα δικαιώματα τους, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Η σημερινή τάση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η σωστή πολιτική ακριβώς είναι η πολιτική του ανέφικτου. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι είναι ανέφικτο, διότι προωθώντας αυτόν θα βγάλει τη σωστή λύση. Η φοβία λοιπόν αυτή που διακατέχει τα μεγάλα κόμματα και την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος είναι μάλλον ψυχολογικής, θα έλεγα, υφής, και δεν λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις. Και έρχεται στο προσκήνιο αυτή η αντίφαση, την οποία είχες επισημάνει στην αρχή της κουβέντας μας, Έτσι. Αγαπητέ Θάνο, mm-hmm. ότι ενώ από τη μια ενισχύεται η κυπριακή δημοκρατία, την οποία η Τουρκία θεωρεί εκλειπούσαν και πολύ σωστά ενισχύεται, και δεν θα ασκήσουμε κριτική παρά επικοδομητική για την πολιτική του κυρίου Χριστοδουλή στον τομέα αυτών. Αντί να αξιοποιηθεί δηλαδή αυτή η νέα θέση και αναβάθμιση της κυπριακής δημοκρατίας, έτσι που να διεκδικήσουμε από τη στιγμή που η Τουρκία εδήλωσε απερίφραστα ότι θέλει διοκράτη και δεν δεσμεύεται με τίποτε το οποίο έχει λεχθεί ή γίνει τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια. Αντί να αξιοποιήσουμε δηλαδή τις διασυνδέσεις και συμμαχίες μας με Αμερική, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση και να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό, ερχόμαστε μυρολατρικά σε μια εντελώς εθελόδουλη πολιτική να διεκδικούμε το παρελθόν και όχι το μέλλον. Αυτή είναι η τραγικότητα του ελληνισμού και των στιγμών τις οποίες διερχόμεθα, και αν δεν λάβουμε υπόψη ότι η κυρία Ολκίν προανήφεται για γενικός γραμματέας, ο επόμενος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και η οποία δυστυχώς έχει με δικιά μας λάθη και δική μας καθοδήγηση λίγο ή πολύ δεχθεί ότι η λύση θα είναι μεταξύ των δύο κρατών και της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας.
Λειτουργεί σαν εντολοδόχος της Άγκυρας κατ' επανάληψη στο νησί κάθε φορά που έρχεται. Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο υποτίθεται διαμορφώνει τις επαφές της με την κοινωνία των πολιτών βοούν ότι λειτουργεί σαν εντολοδόχος του Χακάν Φιντάν και του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Κύπρο. Και δεν ακούω
λίγον
από κανέναν.
Έχει αναγνωρίσει, λίγον ή πολύ έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.
Ακριβώς.
Και με τις δηλώσεις της και με τις πράξεις της και τις παραλήψεις της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ ήρθαν και σε ρήξη πολλές φορές με την κυπριακή κυβέρνηση, τη βλέπουμε πάλι να επανέρχεται δρυμύτερη και πιθανότητα να είναι και η νέα Γενικός Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν λοιπόν δεν αντιληφθούν στην Κύπρο και την Ελλάδα ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, οι πολίτες, ότι οδηγούμεθα σε μια κατά κράτος ήταν με τη δική μας υπογραφή στην Κύπρο, η οποία θα έχει και προεκτάσεις στην Ελλάδα και στο Αιγαίο, το μέλλον μας είναι πολύ δυσίωνο.
Και όταν λέτε το μέλλον, εννοούμε το μέλλον σύμπαντος του ελληνισμού, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σε αυτήν τη διαδικασία, σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, με δεδομένα αυτά τα τέσσερα σημεία τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, που είναι εκεί όπου υποτίθεται ότι μείναμε, και επιμένω ότι δεν μείναμε σε αυτά, είναι σαν να μην υπάρχουν, εφόσον η Τουρκία τορπίλησε τη συγκεκριμένη διαδικασία στο Κράν Μοντανά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, η ευθύνη, γιατί θα πρέπει να επιμερίσουμε κάποια στιγμή, είναι εξημισία στη Λευκωσία και στην Αθήνα, ή μήπως θα έπρεπε η μητέρα πατρίδα, αυτή εξαιτίας των τραγικών, των προδοτικών κινήσεων των συνταγματαρχών το καλοκαίρι του 1974, άνοιξε το χορό αυτό των εξελίξεων γύρω από το Κυπριακό, οι οποίες δεν έμειναν μόνο στο Κυπριακό, επεκτάθηκαν παντού. Η ευθύνη της Αθήνας δεν είναι κυρίαρχη αυτή τη στιγμή, και τι θα έπρεπε να συμβεί, και εδώ έχετε το βήμα, θα σας παρακαλούσα να μας πείτε, να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό στην μητέρα πατρίδα, γιατί από ό,τι φαίνεται ουδής έχει αντιληφθεί τι τεκταίνεται στην Κύπρο. Και ακούμε βέβαια και παπαγαλιστεί αυτό το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για τερατουργία, σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών στην Ελλάδα.
Καταρχάς, αγαπητέ μου Θάνο, να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνεις, τόσο για τα όσα έχουμε μπει και όσα καταληκτικά θα πούμε. Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, και εδώ να μου επιτρέψεις να διαφοροποιήσω των απλών κόσμων της Ελλάδος και της Κύπρου, την αγνότητα τους, με κάποιες πάντοτε, όπως υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις, εξαιρέσεις. Η συναδελφοσύνη όμως μεταξύ Ελλάδας των πολιτών και Κύπρου είναι δεδομένη και πάγια και δεν αμφισβητείται. Έτσι. Το λέω αυτό διότι στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες από κάποιους να αμφισβητήσουν αυτήν την αγνή και την αγαστή σχέση μεταξύ Ελλαδιτών και Ελλήνων της Κύπρου. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, σας διαβεβαιώ. Όμως, οι ευθύνες των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα ξεκινώντας από τον Καραμανλίν και Αβέροφ, με τις επέσχυντες και προδοτικές συμφωνίες του 1960 και στη συνέχεια, όπως έχεις αναφέρει των Χουντικών, οι οποίοι άνοιξαν ή μάλλον έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία, η οποία καραδοκούσε από τη δεκαετία του 50 με το σχέδιο, με τα σχέδια των Τούρκων συνταγματολόγων Νιχάτ Ερίμ και άλλων για το Ταξίμ, για τη διχοτόμηση της Κύπρου, και δυστυχώς ακόμα και στην μεταπολευτική Ελλάδα να γίνονται τεράστια λάθη, όπως ακόμη και σήμερα, που οδηγούν ουσιαστικά στην ΙΤΑΝ. Είναι μια εθελόδουλη πολιτική, μια ιτοπαθής πολιτική, η οποία δίδει την ευκαιρία στην Τουρκία να έχει μια επεκτατική και απαιτητική πολιτική τόσο εναντί της Κύπρου όσο και της Ελλάδος. Είναι αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτική ηγεσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο να μελετήσουν σωστά τις προθέσεις της Τουρκίας, να καταλάβουν τι εστί η Τουρκία, να μην αποφεύγουν την ανάληψη των ευθυνών τους έναντι του ελληνισμού και να προχωρήσουν, αφού διαβάσουν σωστά την Τουρκία, σε μια επανεξέταση, αναθεώρηση και επανατοποθέτηση τόσο του Κυπριακού όσο και της πολιτικής την οποία ακολουθούν στο Αιγαίο, για να ανακοπεί η τουρκική όρεξη αυτός ο μηνόταυρος ο οποίος καραδοκεί να καταβροχθήσει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Θα πρέπει μέσα από την έστω μικρή δύναμη την οποία διαθέτουν όσοι φωνάζουν για την πορεία στα ελλαδοτουρκικά και στις σχέσεις γενικότερα με την Τουρκία, αλλά και στο εθνικό θέμα της Κύπρου, να δυναμώσουν όσο περισσότερο μπορούν την φωνή τους τώρα με επιχειρήματα, όχι με μηδενιστικές εισηγήσεις, με επιχειρήματα να ενημερώσουν σωστά τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες, όσο και τους Έλληνες της Κύπρου για το πού πηγαίνουμε, για να μπορέσει η πολιτική ηγεσία να επανατοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα κέρια θέματα.
Λοιπόν, θα βάλω κάτι πολύ συγκεκριμένο στην συζήτησή μας, κάτι το οποίο θα το δούμε όσον ούπο. Απ' τη μια μεριά είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα, το ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης, η επικαιροποίηση του οποίου, όπως την επιδιώκει η Άγκυρα, είναι βέβαιο ότι θα διπλασιάσει, ίσως θα υπερδιπλασιάσει τις συναλλαγές μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Και επίσης το ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δηλαδή με πολύ απλά λόγια το ξεπάγωμα των κεφαλαίων που βλέπουμε να είναι ένας στόχος που επιδιώκει η Άγκυρα, η οποία στο τέλος της ημέρας ίσως να καταλήξει και στην διεκδίκηση μιας ειδικής σχέσης. Αυτά υπήρξαν, θα υπάρξουν στο τραπέζι, στο προσκήνιο όσον ούπο, και εν πάση περιπτώσει αυτά απαιτούν και από την Αθήνα και από τη Λευκωσία πολύ συγκεκριμένη αντιμετώπιση, γιατί την ίδια ώρα μπερδεύονται από ορισμένους επιτίδιους και με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο νέο σχεδιασμό για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το πρόγραμμα SAFE. Εδώ λοιπόν θα ρωτήσω ξεκάθαρα, αντί αυτών των συνεντεύξεων, του περιεχομένου των συνεντεύξεων, αντί για αυτή τη μονότονη επανάληψη πραγμάτων που δεν τα αντιλαμβάνονται ούτε οι Ελλαδίτες ούτε οι Έλληνες της Κύπρου, δεν θα έπρεπε να υπάρξει ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Αθήνα και στη Λευκοσία, που κατά καιρούς μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν μια αναβαθμισμένη σχέση και κάναμε και κάποιες διευρυμένες διακυβερνητικές επαφές, δεν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει μια διαδικασία στην οποία να έχουμε καταλήξει σε κάποια πράγματα τα οποία μάλιστα να τα διαμηνήσουμε στις Βρυξέλλες και ούρμπι ετ όρμπι σε όλο τον κόσμο?
Πολύ σωστά, αλλά κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Στη συνέντευξη αυτή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Καθημερινή, στην οποία παραπέμπω όλους τους ακρεατές να τη διαβάσουν, γιατί κυκλοφορεί διαδικτυακά, ομιλώ για την Καθημερινή της Κύπρου, γίνεται και το εξής σοβαρό λάθος, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέει ότι για να πιστεί η Τουρκία να λύσει το Κυπριακό, πρέπει να πιστεί ότι θα έχει κάποιον όφελος. Και το όφελος αυτών θα είναι η αναβάθμιση εφόλης της ύλης και για άμυνα τελωνιακά, αυτά τα οποία έχετε πει, της Τουρκίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το καρότον είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πολιτική του Προέδρου Χριστοδουλίδη και βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη, εφόσον υπάρχει σύμπλευση στα εθνικά θέματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέμε στην Τουρκία, θα πάρεις αν λύσεις το Κυπριακό, θα πάρεις την Ευρωπαϊκή Ένωση αν λύσεις το Κυπριακό. Αυτό δοκιμάστηκε στο παρελθόν. Ήταν η φιλοσοφία πρώτον της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα οδηγούσε, όπως είχε λεχθεί τότε, και στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέθεσης ήταν η πολιτική Κρανιδιώτη, και κλείει η παρέθεσης, και βεβαίως ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας θα συνέτεινε προς τη λύση του Κυπριακού. Θα μετατραπόταν δηλαδή η Τουρκία σε μίαν Ελβετία, σε μίαν γείτονα Ελβετία, και ως εκ διαμαγείας θα ελίοντο και τα ελλαδοτουρκικά αλλά και το Κυπριακό. Αυτή η πολιτική απέτυχε, όπως διεφάνει, και απέτυχε επειδή, όπως έχει πει πολλές φορές ο εξαιρετικός αναλυτής Νίκος Μιχαηλίδης, δόκτωρ του Princeton, του Πανεπιστημίου Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκλεκτός φίλος, η Τουρκία έχει τα μάτια της στραμμένα στο Ισλάμ. Η Τουρκία θέλει να ηγηθεί του παγκόσμιου Ισλάμ. Την Ευρωπαϊκή Ένωση τη γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και μόνον όταν τη συμφέρει να πάρει με τους δικούς της όρους η Τουρκία το ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο θα εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να την οθήσει δηλαδή να ηγηθεί του Ισλάμ. Η δεύτερη προσπάθεια η οποία πέτυχε παταγωδώς ήταν όταν η Κύπρος εκαλείτο τον Δεκέμβριο του 2004 να πει τον ναι στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δηλαδή στην έναρξη του ενταξιακού διαλόγου. Εκεί αντί να τεθούν οι προϋποθέσεις αυτών που σήμερα εκ των υστέρων προσπαθεί ο κύριος Χριστοδουλίδης, δηλαδή το καρότσον της ένταξης της Τουρκίας ή της απόδοσης διαφόρων ωφελημάτων, η μόνη προϋπόθεση η οποία ετέθη από τον τότε πρόεδρο Ντάσον Παπαδόπουλο υπό την ποδηγέτηση του ΑΚΕΛ, είχε εκλεγεί με τους ψήφους του ΑΚΕΛ ο κύριος Στάσος Παπαδόπουλος, αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, το μόνο το οποίο ζήτησε για να δώσουμε τον ναι είναι την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ξεκίνησε ο ενταξιακός διάλογος. Και όχι μόνο δεν αναγνώρισε η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά έκτοτε την θεωρεί εκλειπούσαν
και το διατυμπανίζει.
Και το διατυμπανίζει και ζητά την αναγνώριση του ψευδοκράτους και τη λύση των δύο κρατών, των δύο συνωμόσπονδων κρατών. Άρα και αυτή η πολιτική των όρων δηλαδή, για να συνεχίσει η Τουρκία την ενταξιακή της πορεία, απέτυχε. Λοιπόν, ενώ έχουμε δύο τρανταχτές αποτυχίες στην πολιτική την οποία ακολουθήσαμε, ερχόμαστε σήμερα και έχουμε την ψευδέστηση, διότι δεν αναγνώσκουμε σωστά την ιστορία, αλλά και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, να λέμε τα ίδια, δηλαδή εάν λυθεί το Κυπριακό, η Τουρκία θα πάρει κάποια ανταλλάγματα στην Τελωνιακή Ένωση στη συμμετοχή της στους αμυντικούς σχεδιασμούς. Αυτά σας διαβεβαιώ, ούτως ή άλλως θα τα πάρει η Τουρκία και θα μείνει άλυτον το Κυπριακό και θα μείνουν και άλυτα τα ελλαδοτουρκικά. Διότι όταν δεν έχεις διεκδικητική πολιτική και όταν δεν έχεις αναγνώσει σωστά πού πάει η Τουρκία και τι σημαίνει η Τουρκία σήμερα, έχεις ψευδεστήσεις και αυτές οι ψευδεστήσεις θα σε οδηγήσουν στον όλεθρο.
Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση για να ακούσουν και οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο την θέση σας σε κάτι που θα μας σερβίρουν ως ονούπο. Και εννοώ την σύγκληση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάτι για το οποίο πιέζει ο Αντώνιο Γκουτέρες και ανέλαβε να το φέρει σε πέραση η Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ποια θα πρέπει, ξεκάθαρη η ερώτηση, ποια θα πρέπει να είναι η στάση Λευκωσίας και Αθηνών σε αυτήν τη συγκεκριμένη παρελκυστική προσπάθεια η οποία επιδιώκει να διαδραματίσει ξεκάθαρα ρόλο υπέρ της κατοχικής, της εγκληματικής, αν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, της εγκληματικής προσπάθειας της Τουρκίας.
Να μου επιτρέψεις να πω, αγαπητέ Θάνο, ότι αυτό θα το πω προτού απαντήσω το ερώτημα. Δυστυχώς, ό,τι και να γίνει με την πενταμερή συνένα, μέχρι το τέλος του χρόνου ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος, ο κύριος Κουτέρες, εδεσμεύθηκε προφανώς με τον κύριο Χριστοδουλίδη να έχει το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού σε έκθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των οποιονδήποτε προσπασιών για επανέναρξη του ούτω καλούμενου διαλόγου, θα μας μείνει, θα μας μείνει σαν έγγραφον επίσημο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο θα υποθηκεύσει περαιτέρω, πολύ φοβούμε, τις μέλουσες γενεές. Δυστυχώς αυτή θα είναι η τραγική κατάληξη αυτής της εθελόδουλης και μη διεκδικητικής πολιτικής και λασσασμένων χειρισμών των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2004.
Το οποίο υπονομεύουν συστηματικά η δική μας πλευρά, εννοώ.
Μάλιστα. Και προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες ότι δεν απερίφθηνε η λύση της ζωνικής δικαιοτικής, είναι το συγκεκριμένο σχέδιο του ΑΝΑΝ 5, το οποίο απερίφθηκε και ούτω καθεξής. Στην καλυτέρα των περιπτώσεων, μέσα από αυτήν την πενταμερή συνένα, το τι θα πετύχουμε είναι ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ 6, το οποίο επί της ουσίας του δεν θα διαφέρει από το Ανάν 5 το οποίο απερίφθη. Η δε προσπάθεια να προσθεθούν κάποια καρικεύματα όσον αφορά το θέμα των εγγυήσεων για την εφαρμογή της λύσης αλλά και μελλοντικά και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων δεν θα αναιρούν την συνθηκολόγηση του ελληνισμού και την νομιμοποίηση της de facto κατοχής και μετατροπής της σε de jure. Δεν αισιοδοξώ ότι το αποτέλεσμα, έστω και αν ακόμα πάμε στην πενταμερή συνένα, θα είναι θετικό για τον ελληνισμό. Μάλιστα. Είναι πολύ δυσίωνες οι προοπτικές και δυστυχώς και είναι με τα λύπης που το λέω, οι φωνές μας είναι φωνές βοόντων εν διαιρήμων και θα φανεί στο τέλος της ημέρας πόσον λαθασμένοι ήταν οι χειρισμοί και η αδέκαστη ιστορία θα κρίνει πλέον ποιοι είχαν των σωστών λόγων και ποιοι των λόγων της ιτοπάθειας αλλά και των ψευδεστήσεων.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι προσωπικά και είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με μηνύματα που έχουν στείλει στην εκπομπή ότι είχαμε μια ιστορική συνέντευξη σήμερα μαζί σας. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο είναι θερμές και πολλές οι ευχαριστίες από πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Για όλα όσα είχατε την καλοσύνη να μας πείτε, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Χρήστο Κλειρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτές τις εθνοφελείς δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες ισότα ακούοντων εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσουν και να πυροδοτήσουν έναν διάλογο μέσα από τον οποίο να δούμε την πραγματικότητα την οποία συστηματικά κάποιοι συσκοτίζουν ή αποκρύπτουν από Ελλαδίτες και Έλληνες της Κύπρου. Θερμά σας ευχαριστώ.
Αγαπητέ μου Θάνη, εγώ ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία αυτή. Στέλνω εγκάρδιον χαιρετισμών στον παγκόσμιο ελληνισμό που μας ακούει και το μήνυμα ότι ουδέποτε θα καταθέσουμε τα όπλα και την διεκδικητικότητα μέχρι τελικής δικαίωσης των απαράγραπτων δικαιωμάτων του ελληνισμού.
Θερμά ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε κάθε σημείο του κόσμου, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!